الله ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم.
عزيزلر bu haftaki semavi nağmeler bu kadar. Kur'an penahında olasınız. Allah'ın amanında.
خير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن إحساس تسامت.
İran'da saat 17'de, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu. İran İslam Respublikasının baş prokuroru paytaxt Bakıya səfər edib. Avstraliya səfirliyinin müvəqqət işlər vəkili İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılıb. Amerika Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah reisi deyib, heç vaxt İrana qarşı hücum təklifini verməmişəm. Paşinyan bir daha ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınmasına çağırıb. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz radiosunda saat 17:30 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahının təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Şərhlərə başlayırıq. İranın baş prokuroru Bakıdadır. Bakıda keçiriləcək İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin baş prokurorlarının 4-cü iclasında iştirak etmək üçün İran İslam Respublikasının baş prokuroru Məhəmməd Qazim Müvəhhidiyə Azad Azərbaycan Respublikasına işgüzar səfərə gedib. Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğunun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycanlı həmkarının rəsmi dəvəti ilə paytaxt Bakıya səfər edən İran İslam Respublikasının baş prokuroru Məhəmməd Qazim Müvəhhidiyə Azad bugün Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyev ilə görüşündə hüquqi əməkdaşlıq sahəsində təmsil etdiyi qurumun Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına böyük önəm verdiyini, həmçinin baş prokuror kimi ilk xarici səfərini Azərbaycana etməsindən məmnun olduğunu, Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə hücumla bağlı cinayət işinin nəzarətində olduğunu, həmin işin məhkəməyə göndərildiyini və iş üzrə ədalətli qərar qəbul edəcəyini bildirib. Məlumatda deyilir, bugün baş prokurorluqda keçirmiş görüş zamanı Azərbaycan və İranın prokurorluqları arasında işgüzar əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə yönələn tədbirlərin əhəmiyyətindən bəhs edən Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru iki tərəfli əməkdaşlığın bundan sonra da davam etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirməklə Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə silahlı hücum edən şəxsin mühakimə edilməsi ilə bağlı İran prokurorluq orqanlarının açıqlamasını bu istiqamətdə mühüm addım kimi qiymətləndirib. Görüşdə iki ölkə arasında hüquqi əməkdaşlıq, o cümlədən ekstradisiya məhkumların verilməsi, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, ekoloji hüquq pozmalar və digər maraq kəsb edən mövzular müzakirə edilərək bu sahədə məlumat mübadiləsinin vacibliyi vurgulanıb, faydalı fikir mübadiləsi aparılıb. Eləcə də beynəlxalq platformalarda, o cümlədən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın davam etdiriləcəyi bildirilib. Həmçinin İran İslam Respublikasında məhkum edilən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Fərid Səfərlinin barəsində cinayət işi müzakirə olunub. Görüşdə Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfiri Əli Əlizadə və İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyyid Abbas Musəvi iştirak ediblər. Avstraliya səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılıb. Avstraliyanın İrandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin İran xalqını dəstəkləmək və insan haqları məsələsi bəhanəsi ilə müdaxilə xarakterli bəyanatlarından sonra İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılıb. İran Xəbər Agentliyinin xarici siyasət üzrə müxbirinin verdiyi məlumata görə Avstraliyanın Xarici İşlər Nazirinin İran xalqını dəstəkləmə və insan haqları məsələsi bəhanəsi ilə müdaxilə xarakterli bəyanatlarından, eləcə də bir sıra İran rəsmiləri və vətəndaşlarına qarşı növbəti sanksiyaların elan edilməsindən sonra çərşənbə günü axşam saatlarında bu ölkənin səfirinin olmadığı bir vaxtda Avstraliya səfirliyinin müvəqqət işlər vəkili Asiya və Sakit Okean regionunun 4-cü departamentinin rəhbəri tərəfindən Xarici İşlər Nazirliyinə çağırtırılıb. Avstraliya Xarici İşlər Nazirinin müdaxilə xarakterli açıqlaması və qeyd olunan sanksiyalara görə İran İslam Respublikasının sərt etirazının səviyyəsi ona çatdırılmışdır. Müvəqqəti işlər vəkili deyib, onun hökumətinin əsas siyasəti İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlıqdır və o, bu məsəli ən qısa zamanda Canberra-ya çatdıracaq. Və bunu da əlavə edim ki, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının hesabatına görə Avstraliyanın insan haqları sahəsində qəbul edilməz dosiyası var. Sığınacaq axtaran şəxslərə qarşı qeyri-insani rəftarlar və beynəlxalq müfəttişlərin qaçqın saxlama mərkəzlərində mümkün işgəncələri araşdırmaq üçün səfər etmələrinin qarşısının alınması, Avstraliya tərəfindən insan haqlarının sistematik şəkildə pozulması faktlarından sayılır. Səudiyyəli səfir dedi, Tehran Ər-Riyad münasibətlərinin yeni səhifəsi bütün sahələrdə güclü olacaq. Səudiyyə Ərəbistanının İrandakı yeni səfiri İrna Xəbər Agentliyinə müsahibəsində deyib, ticarət, iqtisadi və investisiya daxil olmaqla bütün sahələrdə əlaqələr güclü olacaq. Allaha şükür olsun, Səudiyyə Ərəbistanı krallığı ilə İran İslam Respublikası arasında əlaqələr bərpa olunub. Bu münasibətlər konstruktiv, möhkəm və ümumi maraqlara, qarşılıqlı hörmətə və mehriban qonşuluğa əsaslanacaq. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisiyə Ər-Riyada dəvət edilib və Allahın izni ilə bu səfər İran prezidentinin iş planı əsasında baş tutacaqdır. Heç vaxt İrana qarşı hücum təklifini verməmişəm. Amerika Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah reisi bu ölkənin sabiq prezidentinin İrana qarşı hərbi hücum planları ilə razılığa dair iddiasını rədd edib. Vurgulayıb ki, bu vəzifədə xidmət etdiyi müddətdə heç vaxt belə bir göstəriş verməyib. Trumpın prezidentliyinin son 16 ayında Amerika Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah reisi olmuş Ordu generalı Mark Milley, CNN telekanalının aparıcısı Fred Zekaryanın suallarını cavablandırarkən, bu ölkənin sabiq prezidenti Donald Trump'ın və onun ofisinin başçısı olmuş Mark Meadows'un işarə edilən iddialarını qətiyyətli şəkildə təkzib edib. Sizi əmin edə bilərəm ki, indiyə kimi bir dəfə olsun belə İran İslam Respublikasına qarşı hücum təklifini verməmişəm deyə General Mark Milley deyib. Bu, Amerikalı hərbiçi belə izahat sərgiləyib. Mən onların barəsində danışdıqları sənədin nə olduğunu bilmirəm, amma sizi əmin edə bilərəm ki, İrana qarşı hərbi hücum son dərəcə ciddi hərəkət olub, zarafat götürən bir məsələ deyildir. Sus İstintaq qrupunun iyul ayında Trumpa qarşı tənzim etdiyi tamnamədə deyilir ki, o, son dərəcə gizli bir sənədi qəsdən öz yanında saxlayıbmış. Həmin sənəddə bir xarici ölkəyə qarşı hərbi addım planı barədə yazılıbmış. CNN həmin ölkənin İran olduğunu bildirib. Mark Meadows da öz kitabında bir iclas və bir sənəddə işarə və iddia edir ki, Milley Trumpdan İrana bir dəfədən çox hücum etməsini istəsə də, ABŞ-ın sabiq prezidenti buna qarşı çıxıbmış. Mark Milley bir hissəsi yayılan tam şəkildə isə bazar günü efirə gedəcək CNN-lə müsahibəsində belə deyib, Meadows'un nə yazdığını bilmirəm, amma qətiyyətli şəkildə sizə deyirəm ki, heç vaxt İrana qarşı geniş hücumu tövsiyə etməmişəm. CNN web saytının yazdığına görə o əlavə edib bu işi görmək üçün məncə nəzərə çarpacaq dərəcədə təhlükəyə yol verməyə ehtiyac var. Çünki ola bilsin şərait əsasən istər istəməz onu qəbul edək, amma həmin hissi baş vermədi. Medianın hansı istinadlara etdiyini dəqiq şəkildə bilmirəm, lakin sizi əmin edə bilərəm ki, mən nə etdiyimi bilirəm və bu İran İslam Respublikasına qarşı hücum tövsiyəsi olmayıb. Paşinyan bir daha ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınmasına çağırıb. Azərbaycanla sülh danışıqları prosesində ciddi hadisələr baş verib. Bu sözləri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Politico nəşrinə geniş müsahibəsində deyib. O bildirib ki, qeydə alınan ən ciddi nəticə ölkələrin ərazi bütövlüyünün tanınmasıdır. Qarşılıqlı olaraq Azərbaycanın 86.6 tam kilo kvadrat metr ərazisi və Ermənistanın 29.8 kvadrat kilometr ərazisinin tanınması sülh danışıqlarında təməl daşı sayıla bilər. Ancaq problem bundadır ki, bu razılaşmadan sonra mən bu sazişə sadiqliyimizi bir neçə dəfə təsdiqlədim. Lakin Azərbaycanın bununla bağlı mövqeyi hələ tam aydın deyil. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Politico nəşrinə müsahibəsində belə deyib. Paşinyan iddia edib ki, Laçın dəhlizinin bağlanması, Qarabağdakı humanitar böhranın davam etməsi sülh danışıqlarına mənfi təsir göstərir. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanınması sülh müqaviləsinin imzalanması ilə şərtlənir. Yoxsa bu sülh müqaviləsinin imzalanması üçün şərtdir? Sualına Paşinyan belə cavab verib. Biz Azərbaycanla razılaşdıq ki, Ermənistan və Azərbaycan artıq dediyim kimi qarşılıqlı olaraq bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyır və bu razılaşmadan sonra mən İravanda mətbuat konfransı keçirəndə və jurnalist soruşanda ki, Azərbaycanın bu miqdar ərazisinə Dağlıq Qarabağ ərazisi daxildirmi? Mən cavab verdim ki, bəli, bura Dağlıq Qarabağda daxildir. Amma onu da demək istəyirəm ki, bu demək deyil ki, biz Azərbaycana Dağlıq Qarabağ ermənilərini etnik təmizləməyə və ya soyqırıma məruz qoymaq üçün mandat vermişik. Məhz buna görə də bu sazişin tərkib hissəsi həm də Dağlıq Qarabağ ermənilərinin hüquq və təhlükəsizliyi məsələlərinin həlli mexanizmlərinin işlənib hazırlanması, xüsusilə də Bakı ilə Xankəndi arasında etibarlı substantiv dialoq qurulmasıdır. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacizadə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sentyabrın 13-də yaydığı bəyanata dair şərhində isə Ermənistanı Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə qarşı iddialarda günahlandırıb. O qeyd edib ki, bölgədə sülh və istabilliyin əsas şərti Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı sözdə və əməldə iddialardan əl çəkməsi, bütün erməni silahlı qüvvələrini ərazilərimizdən çıxarması, revanşist siyasətə və əməllərə son qoymaqdır. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə istinadlarında Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü şübhə altına alan Ermənistan tərəfinin bölgədə qüvvə toplamasını örtbasdır etməsi və hər an törədə biləcəyi təxribat səylərindən fikir yayındırmaq cəhdləri ciddi təhdid mənbəyidir deyə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacizadə vurgulayıb. Paşinyan Rusun əleyhinə Ukraynaya dəstək durdu. Ermənistan daha öz təhlükəsizliyi üçün Moskvaya arxalana bilməz. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ABŞ-ın Politico nəşrinə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, bunun əsas səbəbi Ukraynadakı müharibədir. Bu savaş Rusiyanın imkanlarına təsir göstərdi. Paşinyan etiraf edib ki, həm Azərbaycan, həm də Türkiyə Rusiya üçün strateji əhəmiyyət daşıyan ölkələrdir. Ona görə də Kreml bu dövlətləri özündən uzaqlaşdırmamağa çalışır. Biz isə müstəqil suveren olmaq istəyirik. Ermənistanın hükumət başçısı həmçinin Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlılarının öhdəliklərini yerinə yetirməməkdə ittiham edib. Onlar öz missiyalarını icra edə bilmir. Hərçənd onlar Qarabağda olmasaydı, vəziyyətin necə inkişaf edəcəyini deyə bilmərəm. Başnazirin sözlərinə görə hazırda artan gərginlik fonunda eskalasiya ehtimalını istisna etmək mümkün deyil. Ermənistan buna hazırdır. Bununla belə, əgər biz davamlı, əbədi dövlətçiliyə sahib olmaq istəyiriksə, ilk növbədə qonşularımızla münasibətlərimizi nizama salmaq üçün çox ciddi addımlar atmalı və çox ciddi səylər göstərməliyik. Gürcüstan Ukraynadan nəticə çıxartdı mı? ABŞ hükuməti Gürcüstan ərazisində hərbi baza qurmağı planlaşdırmış. Bu barədə ABŞ-ın Tbilisidəki səfirliyi məlumat yayıb. Səfirliyin məlumatında deyilir ki, ABŞ-Gürcüstan münasibətləri uyğunluğun artırılmasına sonrakı təcavüzün qarşısını almaq və onun suverenliyini qorumaq üçün Gürcüstanı dəstəkləməyə əsaslanmaqda davam edir ki, bu da Gürcüstanı NATO üzvlüyünə daha da yaxşı hazırlayır. Qeyd edək ki, iki gün öncə Metavari Arxi telekanalı öz mənbələrinə istinad edərək bildirmişdi ki, ABŞ-ın müdafiə naziri Lloyd Austin Gürcüstan hökumətinə ölkədə Amerika hərbi bazasının yaradılmasını təklif etsə də, rəsmi Tiflis bundan imtina edib. Xatırladaq ki, Gürcüstanda Source Fund vasitəsilə məxməli inqilab yaradan Qərb özünün Cənubi Qafqazdakı maraqlar istiqamətində Rusiya ilə rəqabət meydanında Gürcüstanı Moskvanın hədəfinə çevirdi. Gürcüstana dəstək vədləri ilə bu ölkəni qonşusu Rusiya ilə qarşı durmaya sürükləyən NATO üzvləri Rusiyanın hərbi müdaxilələri qarşısında Tbilisi tək başına buraxdılar. Bunun nəticəsində Gürcüstan bəzi ərazilərini itirdi. Türkiyədə mədən çöktü, ölən və yaralananlar olub. Türkiyənin Zonguldak şəhərində daş kömür mədəninin bir hissəsinin çökməsi nəticəsində bir nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb. Zonguldak valisi Osman Hacbek Taşoğlu bildirib ki, hadisə baş verən zaman mədəndə 280 nəfər olub. Çökmə 4 nəfərin işlədiyi hissədə baş verib. Bundan başqa heç bir risk yoxdur, partlayış yoxdur, çökmədir. Hadisə yerində 75 nəfərdən ibarət axtarış xilas etmə qrupu fəaliyyət göstərir. Əraziyə polis əməkdaşları, tip heyət, AFAD və Türkiyə Daş Kömür Qurumunun nümayəndələri cəlb edilib. Armud Çok müəssisəsinə məxsus mədənin çökməsinin səbəbi bəlli deyil. İndi isə ölkəmizdə hava şəraiti ilə ilgili sizə məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumatlara görə paytaxt Tehranda yarı bulutlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini əvəz edəcək. Gün ortadan sonra şiddətli külək əsəcəkdir. Temperatur 21-34 dərəcə olacaq. Təbriz şəhərində yarı bulutlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Fasilələrlə xüsusilə axşama doğru bulutlar artacaq. Temperatur 13-25 dərəcə təşkil edəcəkdir. Ardabildə bulutlu hava vəziyyəti müşahidə olunacaq. Fasilələrlə yağmur yağacaq. Temperatur 10-15 dərəcə olacaq. Məşəd şəhərində bulutsuz hava durumu müşahidə olunacaq. Hava çən olub, axşama doğru küləklər artacaq. Temperatur 16-30 dərəcə təşkil edəcək. Qum şəhərində yarı bulutlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini əvəz edəcəkdir. Gün ortadan sonra şiddətli külək əsəcək. temperatur 21-38 dərəcə olacaq. Culfa şəhərində yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Axşama doğru buludlar artacaq. Temperatur 14-24 dərəcə təşkil edəcək. Biləsuvar şəhərində dəyişən buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Yağmur yağacaq. Temperatur 14-22 dərəcə təşkil edəcəkdir. Və nəhayət Astara şəhərində günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Hava çən olub yağmur yağacaq. Temperatur 17-21 dərəcə təşkil edəcək. Və sentyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasında hava proqnozu açıqlanıb. Paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu olacaq, nisbi rütubət 55-65% azalacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var, gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-7 dərəcə isti və gündüz 7-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Qısa fasilədən sonra Bakının İrəvana yeni sülh təklifi ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdıracağım. Rəsmi Bakının İrəvana yeni sülh təklifi ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan İrəvan hükumətinin sülh təklifinə Azərbaycan Respublikası hükumətinin cavabını və Bakının yeni təklif irəli sürdüyünü açıqlayıb. Ermənistanın diplomatik xidmətinin rəhbəri bu ölkənin Milli Assambleyasının iclasında vurgulayıb, İrəvan hükuməti Dağlıq Qarabağ sülh sazişini mümkün qədər tez bağlamaq əzmindədir. Bu da Bakıya çatdırılıb və onlardan yeni təkliflər alıb. Mirzoyan danışıqların davam etdiyinə diqqət çəkib vurguladı, elə mühüm məsələlər var ki, tərəflərin mövqeləri hələ də bir-birindən uzaqdır. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistanın son günlər Qarabağ bölgəsinə sahibliyi uğrunda növbəti müharibə ərəfəsində olması faktı da nəzərdən qaçırılmamalıdır. Amma İranın köməyi və hər iki tərəfin razılaşması ilə 3-cü Qarabağ müharibəsi növbəti sülhə çevrildi. İranın Cənubi Qafqazda sabitliyi bərqərar etməyə çalışdığı bir şəraitdə bəzi ölkələr müharibə yolu ilə qeyri-sabitlik yaratmaq üçün əlavə səylər göstəriblər. Əslində, bəzi dövlətlər müharibəyə girmək üçün Azərbaycan Respublikasını və ya Ermənistanı təxribata çəkirlər. Amerika, Fransa və bir region ölkəsi Qafqaz regionunda müharibə yaratmağa çalışır. Qərb hükumətləri Ermənistanı Cənubi Qafqaz regionunda sabitliyi pozmağa çağırır. bir regional ölkədə Ermənistanın cənubundan dəhliz əldə etmək üçün Bakı rəsimlərini Ermənistanla toquşmaya məcbur etməyə çalışır. Qərb hökumətləri xüsusilə Amerika və Fransa Ermənistanı Azərbaycan Respublikası ilə növbəti müharibəyə məcbur etmək üçün bütün səylərini sərf etdilər. Amerika və Fransa hakimiyyətləri düşünürlər ki, Qafqazda müharibə başlasa, Rusiya və Ukrayna arasında müharibəyə görə Moskvanın liderləri bu region ölkələri ilə münasibətlərdə bir çox imtiyazlarını itirəcəklər. Əslində, Cənubi Qafqazda sabitliyi pozmaq məqsədi də eyni hədəflə həyata keçirilir. Bu vəziyyətdə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan, Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanla telefon danışığında Ermənistan və ABŞ arasında davam edən hərbi təlimlərdən danışıb. Əmir Abdullahyan həmçinin regionda davamlı sülhə nail olmaq üçün fikir ayrılıqlarının kökünün həllinin vacibliyinə işarə edərək, regional dialoglar və mexanizmləri, o cümlədən 3 mexanizmini hər tərəfli sülhə nail olmağın ən təsirli yolu hesab edib. Son həftələrdə 3-cü Qarabağ müharibəsinin qarşısının alınması və Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasındakı fikir ayrılıqlarına son qoyulması üçün diplomatik hərəkatların, xüsusilə də Tehranın səylərinin intensivləşməsinə baxmayaraq, Qarabağ münaqişəsi tərəflərinin sərhəddəki gərginliyi və tərəflərin hər birinə qarşı ittihamları səslənir. Atəşkəsin pozulması ilə əlaqədar narahatlıqlar da şiddətlənib. İkinci Dağlıq Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında qalan ən çətin problemlərdən biri Laçın dəhlizinin Azərbaycan Respublikası tərəfindən bağlanmasıdır. Eyni zamanda İlham Əliyev hakimiyyəti nəzarət buraxılış məntəqələri yaratmaqla öz suverenliyini bu istiqamətdə həyata keçirdir. Laçın dəhlizi Azərbaycan Respublikası tərəfindən bağlanıb. Ermənistan hakimiyyəti Bakının bu hərəkətini etnik təmizləmə siyasəti kimi iddia edir. Bu mühüm və strateji yolun yenidən açılmasını tələb edir. Lakin, Azərbaycan tərəfi Ermənistana alternativ yol açıb. Bu vəziyyətdə tərəflərin inamsızlığı sülhün reallaşmasına mane olur. Məsəl üçün, ekspert Armen Petrosyan deyir, birincisi, Bakı yeni müharibənin başlanması ehtimalını öz gündəmində saxlayır və öz maraqlarını müharibə yolu ilə təmin etmək əzmində olduğunu göstərir. İkincisi, burada məqsəd var. Yeni müharibəyə başlamaq təhlükəsi altında Ermənistan və Qarabağı bir tərəfli güzəştlərə məcbur etmək olan bu məqam və buna hərbi diplomatiya deyilir. Sülhün münaqişə tərəflərinin həyata keçə biləcəyi bir şəraitdə pozitiv olmaq əvəzinə siyasi ekspertlər və hətta bəzi ölkələrin rəsmiləri inamsızlığın dərinliyini nümayiş etdirərək qarşı tərəfə düşmənçilik nümayiş etdirməyə çalışırlar. Xülasə, onu demək lazımdır ki, Tehranın Bakı ilə İrəvan arasında sülhün bərqərar olması üçün göstərdiyi dəyərli səylər, İranın Qafqaz regionuna və bu regionda sabitliyə sadiqliyin vacibliyindən xəbər verir. Eyni zamanda, Tehran hakimiyyətinin sülhsevər mövqeləri göstərir ki, İran Cənubi Qafqazda sülhü dəstəkləyir və qeyri-sabitliyə və bu regionda əcnəbilərin olmasına dözməyəcəkdir.
Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Bir daha Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin rəhləti və İmam Həsən əleyhissalamın şəhadəti münasibətilə sizə təsdiyyət deyirik və bu saatda Bəqi Qəribə adlı xüsusi verilişimizi sizə təqdim edirik. Bəqi Qəribə
بقی غریبه. Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı kardeşlerimiz. Hoş görmüşük sizi. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, Səfər ayının son günleri olduqca ağır ve elamettar günlerdir. Çünkü bu ayın 28'i Aziz İslam Peygamberi vefatının il dönümü günü olmakla beraber ikinci məsum imamımız Ağa İmam Həsən Aleyhisselam'ın da şehadetinin il dönümü günüdür. Ha belə Səfər ayının son günü 8. məsum imamımız Ağa İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadetinin il dönümü günü qeyd olunur. Biz Bəqi Qəribi ünvanlı verilişdə Ağa İmam Həsən Aleyhisselam'ın şehadeti və sirəsi haqqında siz əziz və hürmətli dinləyicilərimizə məlumat verəcək. Sizi Bəqi Qərib ünvanlı verilişi dinləməyə dəvət edirik. دستگاه شوم و تبلیغات مسموم ادوب مجتبایه سوده الماسدن اچدرده سو کربلا سلطانینه aldırdı قانیلا وزو بو جفاولر قویمادی دنیا سویوندا آبرو گت دنلردن تراب آلتیندا یاتدی بو تراب Əlləh əlləh, battı qaldı, toprak altda aftab. Din olub matəmzədə, Süfyanın oğlu kamyab. Tutdu zülmət hər diyarə, küçə küçə, küb. Getdi əllərdən, turab altında yatdı bu turab. Allah Allah, battı qaldı, toprak altında aftab. Din olub maltəmzədə, Süfyanın oğlu kamyab. Tutdu zülmət hər diyarı, küçə küçə, küb küb. Nəxşələr tərhilədi, qətli vəliyi davərə. Tav şəhid olsun Həsən, Dağı çəkilsin dillərə, rıxdələr dinə vurulsun, dəysin ağlən bir-birə, eyləsin hər zülmədə tüğyan, o qovmi kinəcu, Nuhə yaz səhav, əlindən salma hər kəs xaməni. Nuhə yaz səhav, əlindən salma hər kəs xaməni. Naməyi əmavlə bil, əldə bu şiva naməni. Ruzi məhşərdə oxu, məhşər qılul həngaməni. İstə həqdən naməyi əmalıvı alsın girov. Müzik Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Bəqi Qərib ünvanlı verilişi dinləməkdəsiniz. Bu veriliş Ağa İmam Həsən Əleyhisselamın şəhadətinin il dönüm günü münasibəti ilə Təbriz Radiosunda işlənib hazırlanmışdır. Və ərz elədiyim kimi bu verilişdə İmam Həsən Ağanın sirəsi, şəhadəti və bu haqda siz əziz və hörmətli dinləyicilərimizə məlumat veriləcəkdir və hörmətli ekspertimizin də dəyərli söhbətlərindən eşidəcək, faydalanacaq. Əssəlamu aleyk, ya İmam Həsən.
Əssəlamu aleykə, ya ibn Rasuli Rabbil alamin. Əssəlamu aleykə, ya ibn Əmiril müminin. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله.
Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Bəqi Qəribi verilişini dinləməkdəsiniz. Bir daha ikinci məsum imamımız Ağa İmam Həsən Əleyhisselamın şəhadətinin il dönüm günü münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarına, xüsusilə siz Azərbaycanlı müsəlman bacı qardaşlarımıza dərin hüzünlə, ürək dolusu niskillə başsağlığı verir, təsliyyət ərz edirik. Bəqi Qəribi verilişi ilə qulluğunuzdayıq, ancaq söhbətə keçməzdən öncə hörmətli ekspertimizi təqdim edirəm. Müsahibimiz Dini Elmlər Hövzələri və Universitet müəllimi, məşhur yazıcı və tədqiqatçı Hüccətül İslam Vəl-Müslimin doktor Məhəmməd Əzimidir. Doktor, çox xoş gəlibsiniz. Vaxt ayırdığınıza görə bizə, müsahibə verəcəyinizə görə sizə bəri başdan minnətdarlığımızı bildirir. Çox sağ olun deyirik. Və ilk öncə də Ağa İmam Həsən Əleyhisselamın şəhadətinin il dönümü günü münasibəti ilə sizə dərin hüzünlə başsağlığı verdik. Əziz dinləyicilərimiz üçün səlam əleyküz olsun, sonra ağa keçə suallara. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin və salatu və salamu alə səyyidəna Muhammed və alə səyyibinə tahirin. Mən də sizə səlam ərz edirəm və həmçinin əziz müminlərə və bu günü təsliyyət ərz edirəm. İnşallah ki, Allah Teala bu təvəssülatı biz müminlərdən, müsəlmanlardan ali dərəcədə qəbul elətdir. İnşallah mən xidmətinizdə olacaqam və bu bərnamədə nə mənə siz buyurdunuz? Mən inşallah bir tozihati dərbarə şəxsiyyət İmam Həsən ki, müsəlmanların içində çox mühtərəm bir şəxsiyyətdir, tamam müsəlmanların içində. İnşallah xidmətinizdə olan və bizə inşallah bu bərnamə baqiyat salihatdan qərar verilə.
İnşallah, inşallah. Faydalanacaq sizin dəyərli elmi söhbətlərinizdən və yəqin əziz dinləyicilərimiz də faydalanacaqlar. Hacı, yaxşı olar ki, elə əvvəlcə İmam Həsən Ağanın əxlaqı sirəsi haqqında bizim əziz dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz. Ağa İmam Həsən səciyyələri ilə, özəl səciyyələri ilə tanınır. Odur ki, elə ilk öncə bu mövzunun üzərində dayanırıq. Sözü veririk sizə, buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Əssəlamu aleykə ya Aba Muhammed. Əssəlamu aleykə ya Həsən ibn Əli. Əssəlamu aleykə ya ibn Rasulullah. Sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Mən bir müxtəsəri ərazimin əvvəlində bir müərrifi eləyirəm İmam Həsən əleyhissalamı. Bəd ondan sonra inşallah həzrətin əxlaqi sirəsindən bir müxtəsəri ərz edəcəyəm və idamədə də inşallah ayrı məbahis.
Bəli, faydalanacaq.
O cür ki, bilirsiniz, İmam Həsən əleyhissalam Peyğəmbərin balasıdır.
Bəli.
Yəni, yəbnə Rəsulullah biz səsləyirik İmam Həsəni və Peyğəmbər özü ibni səsliydi, balam, oğlum səsliydi. Bu bizə çox mühimmidir.
Elədir.
Bu Peyğəmbərin balası bir əziz xanavadədə dünyaya gəldi. Salı Sevvum Hicridə, hicrətdən 3 il gedəndən sonra Mədinədə dünyaya gəldi. Və 7 ildə Peyğəmbərin məhzərin dərk elədi. Və Peyğəmbər hara gedidi, məscidə, yaşayə, hara gedidi. Bu Həsənin əleyhissəlamı, yəni İmam Həsəni, İmam Hüseyni özü ilə aparırdı. Və bundan da hədəfi var idi. İstəyirdi bu şəxsiyyəti, bu çəhrəni müsəlmanlara müərrif edək ki, bu məmulu bir uşaqda.
Dəyir.
Bu, üçüncü ildə mütəvəllid oldu və 7 il Peyğəmbərin məhzərin dərk elədi. Xod Peyğəmbər İslam bu uşağa ad qoydu. 7-ci gündə adın qoydu. Peyğəmbər özü azan oxudu bunun qulağına, bu uşağın qulağına. Və adın qoydu Həsən. Həsən da bir gözəl addır. Həsən yəni əslən gözəl. Çün Həzrəti İmam Həsən əleyhissalam vaqiən həm qiyafətən, həm simadan gözəlidir ki, Peyğəmbərə oxşuyardı. Peyğəmbər özü buyurdu ki, sən mənim balam, mənə oxşurusan həm əxlaqda, həm çəhrədə, qiyafədən, həm xəlqən, həm xulqən mənə oxşamsan. Vaqiən gözəlidir, əxlaqı da elə gözəlidir. Alın tozih verəcəyəm ki, İmam Həsən əleyhissalamın nə əxlaqı vardır. 7 il Peyğəmbərin məhzərin dərk elədi. Kollən 47-48 il ömr elədi. Salı 50-də məşhur budur ki, salı 50-yə hicrədə şəhid oldu, səmminən şəhid oldu. Və təqribən İmam Əli əleyhissalam ki, 40 hicrədə dünyadan getdi və şəhid oldu. 10 il ondan sonra İmam Həsən rəhlət elədi, şəhid oldu və 10 il imamət eləyibdi. Yəni, müsəlmanlara rəhbər olubdu, dini müsəlmanlara mərifə eləyibdi, İslamı göstəribdi bu müsəlmanlara ki, İslam iki Peyğəmbər gətiribdi, hansı İslamdır, hansı İslam düzdür. Kunyəyə Həzrət İmam Həsən Əbə Məhəmməddir. Məruftə Əbə Məhəmməd səsləyərlər.
Bəli.
Və ləqəblərindən Seyyiddir, Sibtdir.
Sibt.
Sibt-i Əkbər məruftir. Sibt, yəni bala, nəvə. Müctəbadır, yəni intixab olunmuş, seçilmiş, zəkiyyidir, pah. Və həmçinin İbn Rəsulullah. Bu çox mühimdir. Çoxlu düşmənlər bəd əz İmam Həsən, hətta doğru İmam Həsəndə səy edirdilər ki, təlaş edirdilər ki, bu İbn Rəsulullah deyilməsin. İmam Həsənə hədəfləri də var idi və çoxluların buna xatir zindanı oldular ki, niyə Həsənə deyirsiz İbn Rəsulullah? Peyğəmbər özü səsləyəndə demiydi İbn Əli, demiydi İbn Fatimə, deyirdi İbn İbni, mənim balam. Mənim çoxlu rivayətimiz vardı bu moriddə. Nə surət 47-48 il eləyəndən sonra salı 50-də də şəhid oldu. Hələ mən müxtəsəri, bəd əz inşallah bu müərrifi oldu İmam Həsəndən, Həzrətin sirəyə əxlaqısından ərz eləyəcəyəm.
Faydalandıq. İlk sualın cavabını çox dəyərli cavab buyurdunuz və yəqin əziz dinləyicilərimiz də faydalandılar. Bir fasiləmiz olsun, sonra dəyərli sözlərinizin idaməsini davamı dinləyəcək.
İnşallah.
Ölürəm yanımda eyləş, cigərim yaradı qardaş. Ölürəm yanımda eyləş, cigərim yaradı qardaş. Mənə bu mədinə məskən, sənə Kərbələ diqardaş. Yetəcək təmamə səbri, qalacaq xərabə qəbri. Həsənin məzarı pozgun, qala gör rəvadi qardaş. Olacaq sənin məzarı, böyük izzətə səzavar. Gələcəkdi dəstə dəstə, o gözəl məzar əzəm var. Olacaq جای نمجاور و پرستار گالا زخت توز لگبریم ایشی ما هوا دیگار داشت پوزولان مزار مسته جلن اون سکام ملماز یخنا جلیب اپمز دایانب دروب کلماز özünü mezarım üstte gözyaşlı bir salam al cüroya sile o hasret nece gam feza digar daş nece gam feza دیگار داشت جلن اولسا گبرسته حسن الده گاهی گاهی جزی گبر مدشنده ازالار فقان آهی دست درد دل دویاله دست درد دل دویاله کم اولار اونو پناهی جرو حسرت و ازیلت گناه روا دیگار داشت سن نات گوش گبرم اول عرش تک معلا حسین جا سن نات گوش گبرم اول عرش تک معلا جل دست دست زایر دیگر اردوا حسینا بو جلالت و بو عزت من قسمت المزمان